sound is.
Καταπληκτική μαμά. Ένα podcast με την υπογραφή της Dr. Λίζας Βάρβοχλη για όλους τους γονείς που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καθημερινά θέματα με τα παιδιά τους. Κι όμως, μπορείς και εσύ να γίνεις μια καταπληκτική μαμά ή ένας καταπληκτικός μπαμπάς.
Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, μαμά 4 παιδιών και είμαι εδώ στο podcast «Καταπληκτική μαμά» μαζί με την
Λιλίαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό.
Και σήμερα σας έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, ένα μεγάλο μεγάλο ερώτημα που κολλάει σε μικρά και μεγάλα παιδιά, που είναι «Να αφήσω το παιδί μου να τα παρατήσει». Και επειδή είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ στα παρασκήνια με τη Λίλιαν, θα πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο διαφορετικά. Λίλιαν, θα μας πεις την ιστορία της μικρής Λίλιαν Δευτέρας Δημοτικού.
Φυσικά. Λοιπόν, όταν ήμουν Δευτέρα Δημοτικού και σαν μικράκι και εγώ όπως όλα τα υπόλοιπα, είχα ξεκινήσει τα μαθήματα αγγλικών σε ένα πολύ γνωστό και μεγάλο φροντιστήριο της πόλης στην οποία μεγάλωσα. Είχα μία από τις καθηγήτριες η οποία δεν μου τέριαζε καθόλου. Είχα τώρα κρίση Δευτέρα Δημοτικού και όμως είχα. Χωρίς να έχει προχωρήσει πολύ η χρονιά, θυμάμαι να έχει γίνει ένα μάθημα όπου η καθηγήτρια μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Μία σημείωση εδώ, το φροντιστήριο βρισκόταν απέναντι από το σπίτι μου. Επειδή μικρή εγώ δεν μπορούσα να ανεχτώ το να μου μιλήσεις άσχημα χωρίς να φταίω, τι έκανα? Σηκώθηκα από εκεί που καθόμουν, άνοιξα την πόρτα, άφησα τα πράγματά μου όπως ήταν, έφυγα από το φροντιστήριο, πήγα απέναντι στο σπίτι μου, χτύπησα το κουδούνι και λέω στη μαμά μου, η οποία έπαθε κεφαλικό όταν με είδε, εννοείται, στην πόρτα της ξαφνικά. Εγώ δεν ξαναπάω εκεί όπου η τάδε δασκάλα μου έχει μιλήσει άσχημα, να πας και να πάρεις και τα πράγματά μου. Λοιπόν, προς Θεού, δεν λέω κανένα παιδάκι να φύγει μόνο του από
και
εκεί που είναι
ξύλα,
βέβαια, και να πάει σπίτι του, να περάσει δρόμο μόνο του κλπ. Σε μένα συνέβη. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα χειρότερο.
Άλλες εποχές και όχι στην Αθήνα.
Ναι,
λοιπόν, οπότε
έχω μεγαλώσει επαρχία, σωστά.
Να το πούμε και αυτό, και σίγουρα δεν λέμε την ιστορία για
προς μίμηση. Όχι βέβαια.
Αλλά έχει ένα ηθικό δίδαγμα, γιατί... Πες και το ηθικό δίδαγμα τώρα, αφού είπαμε το μπαμ, το πυροτέχνημα, τη μικρή Λίλιαν που σηκώνεται Δευτέρα Δημοτικού, τα παρατάει όλα σύξυλα, πάει σπίτι και διαμαρτύρεται. Τι έγινε όμως μετά, πώς το χειρίστηκαν οι γονείς σου?
Τι έγινε? Πήγαν οι γονείς μου, φυσικά πήραν τα πράγματα, έκαναν μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση με τους καθηγητές εκεί, όπου μια παρένθεση, ο φροντιστηριάρχης ήταν και εξάδερφος του μπαμπά μου, ήμασταν και οικογένεια. Σεβάστηκαν πάρα πολύ το ότι εγώ πιθανόν δεν είχα καλή χημεία με τους καθηγητές εκεί. Πήγα σε ένα μικρό φροντιστήριο της γειτονιάς επίσης με μια φίλη μου. Ήμουνα εν τέλει η καλύτερη, σε εισαγωγικά πάντα το, η καλύτερη της τάξης μου, γιατί απλά είχα πολύ καλή χημεία με τις δύο δασκάλες που είχα
και
εκεί.
Και κίνητρο είχες λοιπόν.
Ακριβώς, και αγάπησα το μάθημα των αγγλικών και κατέληξα, ενώ έχασα κάποιο χρόνο με το να ψαχτούμε σε ποιο φροντιστήριο τελικά θα έπρεπε να πάω, να δώσω τα πτυχία, ξεκινώντας από το lower, ένα χρόνο νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιδιά της φουρνιάς μου, της χρονιάς μου, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ το όλο κλίμα και ο τρόπος διδασκαλίας που είχαν στο άλλο μικρό no-name φροντιστήριο, που είχα πολύ κίνητρο εσωτερικό στο να μάθω περισσότερα και αγάπησα πάρα πολύ την ξένη γλώσσα των αγγλικών. Κάτι που φοβάμαι ότι δεν θα είχε συμβεί εάν είχα παραμείνει στο μεγάλο όνομα, πολύ γνωστό και με μεγάλες επιτυχίες, φροντιστήριο
που είχε στρες
της οικογένειάς, ναι, της ευρύτερης οικογένειάς μου. Ναι.
Όπου τελικά η καθηγήτρια εκείνη και σου προκαλούσε στρες και πολύ πίεση και έκανε αυτό που έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο της σειράς αυτής, σε ντρόπιασε ουσιαστικά. Ναι, ναι. Το μου μίλησε άσχημα ενέχει αυτό το κομμάτι της ντροπής. Και ακούστε παρακαλώ το επεισόδιο για την ντροπή, το να ντροπιάσω ή να μην ντροπιάσω το παιδί μου, γιατί κολλάει με όλα αυτά που λέμε και συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τη σημερινή μας συζήτηση. Και χαίρομαι πολύ που έφερες έτσι αυτή την προσωπική σου ιστορία, γιατί αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι ένα παιδί άπαξ και ξεκινήσει κάτι, το οτιδήποτε κάτι είναι αυτό, είτε λέγεται καράτε, η κολύμβηση, η τένιση, δεν ξέρω, παραδοσιακή χορή, πρέπει οπωσδήποτε να το φέρει εις πέρας και να το τελειώσει, είτε θέλει, είτε δεν θέλει, είτε του αρέσει, είτε όχι, και να το κάνει αυτό μόνο και μόνο επειδή το ξεκίνησε. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο λίγο από τη δική μου εμπειρία, γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην Αμερική και στο Children's Hospital και σε δημόσια σχολεία της Αμερικής, και τα παιδιά, και επειδή έχω ζήσει εκεί και με την οικογένειά μου και έχουν πάει εκεί τα παιδιά μου σχολείο, τι μου άρεσε πάρα πολύ, ένα από τα πράγματα που μου άρεσε, αυτή η ιδέα που έχουν του να κάνουν κύκλους 6-8 το πολύ 12 εβδομάδων σε κάποιο σπορ, σε κάποιο μουσικό όργανο, σε κάποια εξωσχολική, ας το πω έτσι, δραστηριότητα. Γιατί το κάνουν? Ώστε να δώσουν στο παιδί τελικά την ευκαιρία να το δοκιμάσει. Σε 6-8 εβδομάδες προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις σε ικανοποιητικό βαθμό έναν κύκλο και ακόμα ως μικρό παιδί ή και έφηβος να αποφασίσεις και να πεις «αυτό μου αρέσει» ή «αυτό δεν είναι για μένα». Και άρα το τελειώνεις, κλείνει ο κύκλος και πας παρακάτω, δοκιμάζεις το επόμενο 6-8 εβδομάδες ή οτιδήποτε είναι αυτό σε έναν άλλον κύκλο, κάτι λίγο διαφορετικό. Εδώ δεν την έχουμε λίγο αυτή την...
Μας λείπει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στην Ελλάδα, σε όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενδυνάμει να δοκιμάσουν παιδιά σχολικής ηλικίας. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
Έχουμε ίσως ένα πρώτο δοκιμαστικό, αλλά και αυτό δεν είναι πολλές φορές
ενδεικτικό.
Είναι απλώς ένα δοκιμαστικό, είναι πολύ έτσι χονδροειδές, για να πει κανείς, είναι χονδροειδής μέτρηση να πει κανείς μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Το θέμα είναι, αφού το ζήσει ένα παιδί, να πρέπει να μπορεί να αποφασίσει ότι τελικά ναι, μου αρέσει και θα το κάνω, ή όχι, δεν μου αρέσει και το σταματάω και έχει κλείσει ένας κύκλος. Και αυτό είναι μια ωραία ιδέα, το έκλεισε ένας κύκλος, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του τα παράτησα και άρα είναι λουζεριά, για να χρησιμοποιήσω μια επιστημονική έκφραση της καθομιλουμένης. Και άρα δεν είναι ότι έκανες κάτι και είσαι ο χαμένος, είσαι αυτός ο παρετημένος, ο ιτημένος, που πολλές φορές προσδίδουμε τέτοια χαρακτηριστικά και πολλές φορές οι γονείς άθελά τους το λένε αυτό σε ένα παιδί. Ότι αν τα παρατήσεις, κατά κάποιον τρόπο δεν είσαι νικητής, είσαι ο χαμένος.
Είναι όμως τα αλήθεια ένα παιδί αποτυχημένο επειδή απλά δεν του τέριαξε ένα άθλημα ή ένας εκπαιδευτής του αθλήματος ή ένας εκπαιδευτικός σε μια γλώσσα ή σε μια τέχνη? Είναι αυτό το νόημα του να ξεκινήσουμε κάτι και ντε και καλά, σώνει και ντε να το ολοκληρώσουμε εκεί που ξεκινήσαμε? Ή πρέπει να μάθουμε ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε ξανά με άλλες συνθήκες, με άλλες περιπτώσεις, σε ένα άλλο φροντιστήριο, σε έναν άλλο όμιλο, με μια άλλη ίσως μορφή?
Νομίζω ότι ακριβώς όπως το λες, είναι λίγο κατά περίπτωση. Δηλαδή ένα παιδί, για παράδειγμα, που ξεκινάει, να το πάω έτσι, καράτε. Έχει στο μυαλό του λοιπόν ότι θα πάει από την πρώτη μέρα και δεν ξέρω, θα γίνει καρατέκα ή θα πάρει τη μαύρη ζώνη περίπου μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή της άλλης εβδομάδας. Μπορεί να μην έχει ρεαλιστικές προσδοκίες. Άρα λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε σε αυτό το παιδί πρώτα για τις προσδοκίες που έχει και μετά να του δώσουμε ένα περιθώριο να ξαναδοκιμάσει. Μπορεί αυτό το παιδί να μην περίμενε ότι στο καράτε θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές ασκήσεις ξανά και ξανά, επαναληπτικές, συγκέντρωσης και προσοχής, και δεν θα κάνει για παράδειγμα το καράτε τσοπ και θα κάνει μια κρακ και θα σπάσει με τη δεύτερη φορά που θα πάει, ξέρω εγώ, 4 ξύλα μαζί. Άρα λοιπόν πρέπει ένα παιδί να το καταλάβει αυτό και να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες του παιδιού και ποια είναι η πραγματικότητα, εγώ μιλάω τώρα για αθλήματα αυτή τη στιγμή, του αθλήματος ή της εξωσχολικής δραστηριότητας. Ένα, κοιτάμε αυτό. Δύο, κοιτάμε εάν είναι κάτι που τελικά αρέσει ή δεν αρέσει το παιδί. Γιατί πολλές φορές νόμιζε ότι θα κάνει κάτι, είναι κάτι διαφορετικό και αυτό το διαφορετικό τώρα που το ζει και το βιώνει, στο συγκεκριμένο παιδί δεν αρέσει, σε κάποιο άλλο αρέσει. Δεν είναι όλα ένα νούμερο που κάνει σε όλους, έτσι, one size fits all, είναι και του κάθε ένα πολύ προσωπικό αυτό.
Επομένως καταλήγουμε στο ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς οι ενήλικες που έχουμε γνώση και εμπειρία στα αθλήματα, στις δραστηριότητες που μπορεί να λαμβάνουν μέρος στα παιδιά μας, για αρχή να τους εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένουν, να δούμε πώς το φαντάζονται, ώστε να είναι λίγο πιο ρεαλιστικές και λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα οι συνθήκες που θα δουν, που θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν μπροστά τους, να αντιμετωπίσουν.
Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι βέβαια και εμείς ως γονείς θα πρέπει κάπου να τραβήξουμε τη δική μας διαχωριστική γραμμή και να πούμε τι είναι αδιαπραγματεύσιμο και τι είναι αδιαπραγμάτευτο. Γιατί
σωστά.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο παιδί της τρίτης δημοτικού ή δεν ξέρω της πρώτης γυμνασίου και να πει εγώ δεν πάω σχολείο και τα παρατάω. Έτσι, και μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό σε κάτι τόσο μεγάλο να αλλάξουμε σχολείο ή καθηγητή. Μπορεί, okay, τώρα ίσως και εγώ καταλαβαίνετε, το παρατράβηξα με το παράδειγμά μου, αλλά μπορεί να είναι ένα διαπραγμάτευτο κάτι τι άλλο, όπως π.χ. η ξένη γλώσσα, όπου λέμε, ξέρεις κάτι, πρέπει να ολοκληρώσεις τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, γιατί αυτό είναι κάτι απαραίτητο για τη ζωή σου και είναι ένα συγκεκριμένο εφόδιο. Μπορείς να διαλέξεις αυτή ή εκείνη την ξένη γλώσσα. Μπορείς να κάνεις σε αυτό ή σε εκείνο το φροντιστήριο ή ιδιαίτερα ή δεν ξέρω τι ή σε μικρό γκρουπ. Μπορούμε να δώσουμε κάποιες επιλογές για το τι βολεύει το παιδί μας και όχι το τι το βολεύει, ξέρετε, με την έννοια, δεν το λέω μόνο με την έννοια του τι θέλει έτσι επειδή το θέλει, το λέω και με την έννοια του τι είδους μαθητής είναι, τι είδους, πώς ο εγκέφαλός του λειτουργεί στη μάθηση. Υπάρχουν παιδιά που λειτουργούν πολύ καλύτερα αν είναι σε ένα γκρουπάκι με 4 παιδάκια, άλλα παιδιά θα λειτουργήσουν καλύτερα αν είναι μόνα τους. Άλλα παιδιά είναι ok να είναι στην τάξη με 10-12 παιδιά και άλλα χάνονται για να κάνουν κάτι που τους είναι εγκεφαλικά λίγο δυσκολότερα. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι είδους μαθητής είναι, τι διαδικασία μάθησης έχει το δικό μας παιδί και να πάμε σε κάτι τέτοιο και να κυνηγήσουμε έναν χώρο ή μια δραστηριότητα που κουμπώνει ουσιαστικά με το μαθησιακό στυλ του παιδιού μας για να υπάρχει αυτή η συμβατότητα και να είναι ευχαριστημένο το παιδί μας.
Να πω εγώ τώρα, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω και το σενάριο. Και έχω δοκιμάσει και ιδιαίτερο και έχω δοκιμάσει και σε γκρουπ μικρό και έχω δοκιμάσει και σε γκρουπ μεγάλο και όλα μου φταίνε και δεν θέλω τίποτα. Και τελικά δεν μου αρέσει και αυτός ο δάσκαλος και δεν μου αρέσει και ο άλλος δάσκαλος και δεν μου αρέσει και ο παραπέρα. Σίγουρα έχουμε δει παιδιά που κάνουν και αυτό και όλοι τους φταίνε.
Ναι.
Εκεί δεν πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι, όπως είπαμε και πριν, κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
Νομίζω ναι, και εκεί πια θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είναι στο παιδί που το ενοχλεί.
Ακριβώς.
Και αναζητάει τον άλλον και τον άλλον και τον διαφορετικό δάσκαλο. Γιατί από ένα σημείο και μετά, ναι, πράγματι, μια, δυο, τρεις φορές κάνουμε την αλλαγή. Στο τέλος όμως έχουμε να αναζητήσουμε κάποια βαθύτερη αιτία ενδεχομένως και να κάνουμε και πολύ ρεαλιστικά τη συζήτηση αυτή με το παιδί μας του τι χρειάζεται ή αυτό το αδιαπραγμάτευτο όπως είπα και του λέμε, ξέρεις κάτι, όμως δοκίμασες 5 φορές ή 15 διαφορετικά πράγματα, εφόσον δεν μπορείς να κατασταλάξεις θα κάνουμε κάτι, αυτό που έκανες τελευταίο, εφόσον δεν σου άρεσε τίποτε άλλο θα κάνουμε λοιπόν αυτό, γιατί τώρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω στα άλλα. Έχουν προχωρήσει ήδη τα άλλα παιδάκια, για παράδειγμα, στο γκρουπ ή έχει κλείσει ενδεχομένως κάποια ομάδα ή κάποια ομαδική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, παρόλο που δεν μου το λες με τα λόγια σου, το βλέπω ότι με τις επιλογές σου, με τις πράξεις σου, καταλήγουμε να κάνουμε αυτό το τελευταίο πράγμα. Και εφόσον είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο, έχεις να αποφασίσεις και να δεχτείς την ευθύνη της απόφασής σου. Και μιλάμε πια εκεί για την ευθύνη της απόφασης, γιατί μπορεί να είναι και κάτι απλό. Να έχουμε πει για παράδειγμα στο παιδί μας ότι ξέρεις κάτι, θέλω οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο, μάλλον δεν είναι ότι εγώ το θέλω, το θέλω για εσένα, γιατί αυτό είναι το σωστό και το απαραίτητο, 2 φορές την εβδομάδα να έχεις κάποια αθλητική δραστηριότητα της αρεσκίας σου. Δεν σε καπελώνω, δεν σου λέω να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά αυτές τις 2 φορές θέλω να βγαίνεις από το σπίτι και να κάνεις κάτι. Άρα λοιπόν, είτε θα περάσουμε όλη τη χρονιά δοκιμάζοντας 2-3 εβδομάδες και θα κάνουμε μία γύρα ό,τι αθλητική δραστηριότητα υπάρχει στη γειτονιά, ή θα κατασταλάξεις σε κάτι και θα του δώσεις μία ευκαιρία να δεις εάν σ' αρέσει και αν μήπως πρόκειται για μία άλλη περίπτωση. Δεν είναι ότι δεν σου αρέσει, είναι ότι δεν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, αυτό που δοκίμασες, και επειδή δεν είσαι καλός ή καλή, λες ότι δεν σ' αρέσει για να ξεφύγεις την τροπή το ότι είσαι ο τελευταίος στην ομάδα ή στη δραστηριότητα. Και άρα εκεί θα πρέπει να του δώσεις χρόνο να εξασκηθείς, να βελτιωθείς και να φτάσεις στο επίπεδο των άλλων παιδιών που ήταν ήδη εκεί από πριν και το έκαναν και το έκαναν σωστά. Άρα λοιπόν, στο πολύ δύσκολο, αν θέλετε, ερώτημα, έτσι και βαριφορτωμένο συναισθηματικά, να αφήσω το παιδί μου να τα παρατήσει ή όχι, θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο όλους αυτούς τους παράγοντες που συζητήσαμε, γιατί η ερώτηση δεν είναι άσπρο μαύρο ναι ή όχι, αλλά η απάντηση είναι εξαρτάται. Και ο τρόπος με τον οποίο που θα το κάνουμε και το πόσο υποστηρικτικοί και ξεκάθαροι θα είμαστε με το παιδί μας, αυτό είναι που θα κάνει όλη τη διαφορά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα σας περιμένουμε και σε ένα καινούριο επεισόδιο της σειράς «Καταπληκτική Μαμά». Γεια σας.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.